Broeders en susters, suster Lisa Rikalits is het verloof geraak op die 25ste November. Ons wens haar baie geluk en voorspoed toe, ook met die oog op die huweliksluiting. Eerskomende vrijdag, die 24ste, verjaar suster Annette van Aswegen, dan word sy DV 80 jaar en ook aan haar ons hartelike geluk wense. Dan het hy ook via die WhatsApp groepe kennis gekry van broeder Jan Venter, wat baie siek is en al sieker word. Hy is op die oomblik in die intensieve sorgeenheid van Wilgers, hy lê in 'n ventilator, en ons hoop en bede is, dat die Here hom vir ons sal teruggee, in gesondheid en krag. Broeder Chris Hyman is in die Suid-Afrikaanse hospitaal opgeneem, met 'n ontsteking in sy arm, en ons vertrou dat met hom ook spoedig beter gaan. Om ons deelneming te betuig in voorspoed met die verjaarsdag, maar ook in teespoed met die hartseere, sing ons Psalm 73 vers 12. Maar dis my goed, my salige lot, as ek naby is by my God. Ek het my hoop op God gestel om al sy werke te vertel. Psalm 73 vers 12 gaan ons nou sing, dan bly ons staan vir die seën van die Here, waarna ons ons loflied sing uit Psalm 75, verse 1, 2 en 6. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, die Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
Broeders en susters, ons gaan nou saam met die kerk van die Here oral en altyd ons heilige algemene christelike geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Ons gaan luister na die Here se verbondswet in Deuteronomium 5. En in antwoord daarop sing ons uit Psalm 61. Send o Heer tot sy beskerming u ontferming en u getrouheid as 'n wag. Dan loof ek en dan sing ek en dan bring ek u my offers dag na dag. Nou daardie offers wat ons bring is offers uit 'n gelowige hart volgens die wet van die Here. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie en jy mag nie egbreek nie en jy mag nie steel nie en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Thank you. Heer in die hemel, ons sing en ons loof en ons bring ons offers vir u. Op hierdie dag heel besonder as ons so by mekaar mag wees, maar ook al die ander dae van ons lewe. Want daarvoor het u ons geskep. Daarvoor is ons hier op die aarde, om u, die Almagtige, te verheerlik met alles wat ons is en het. Dis waarvoor u ons verlos het, deur ons Here Jesus Christus, sodat ons u opnuut kan verheerlik, in woorde, in gedagtes, met dade, met al ons werke. En dis ons gebed, Vader, ook op hierdie dag, dat u verheerlik sal word van oor die hele aarde, deur miljoene mense, uit verskillende volke en tale en agtergronde. Dis 'n heerlike verskeidenheid wat u gemaak het, en dis deur die verskeidenheid wat u groot gemaak word. Ons Vader, dankie dat ons een mag wees met almal wat u in gees en waarheid aanroep. 'N Wêreldwye eenheid, en ons het nie eers 'n idee hoe groot en uitgestrek dit is nie. Maar daar is broeders en susters op soveel plekke, in soveel lande, in groot stede en in klein dorpies en op die platteland. Ook maak julle by mekaar in die mees haglike omstandighede, in gevangenisse en in konsentrasiekampe, waar vlugtelinge opgesluit sit. Ooral maak u kerk by mekaar, en ons is dankbaar dat ons mag deel wees daarvan. Ons is baie dankbaar dat ons u in vryheid mag aanbid, terwyl soveel van ons broeders en susters dit moet mis, want hulle is vasgevang in hulle omstandighede. En dis nie buite beheer nie, want u beskik alles in ons lewe, maar u beskik ook swaar tye. En so beproef u u kinders, oor en oor, op baie maniere. U skud ons, u skuur en skaaf ons, u maak intens bemoeienis met ons. En ons moet bely, Vader, dat ons dit glad nie altyd verstaan nie. Maar leer ons om in dae van beproewing geheel en al op u te vertrou. En so dra ons ook die beproewing van ons broeder Jan Venter aan u op, broeder Chris Hieman wat in die hospitaal lê, broeder Johan Botha wat in die hospitaal was en aansterk, soveel ander in ons eie gemeente, maar ook daar buite. Ons dra hulle almal aan u op met die bede dat u hulle na by u sal vashou. Hulle sal vertroos en bemoedig en versterk. En nie net vir hulle nie, maar ook vir almal wat hulle lief het, wat om die bed staan, wat sorg en ook dikwels besorgd is. Onse Vader, ons het nie altyd woorde om te sê wat precies in ons hart leef nie. Partykeer sug ons net, ons dink, en ons vind nie die regte woorde om te sê wat ons precies wil en moet sê nie. Maar ons lewe onder die troos dat u ook ons versigtinge deur grond en ken. En ook dit word verhoor in en deur ons Here Jesus Christus. Ons bid vir ons medegelowiges wat in haglike omstandighede hulle geloof moet uitlewe. Party is honger fisies en hulle het koud of hulle is nat. Party word doodgeskroei deur die son. Daar is soveel siekte en ellende. Gee moed en gee dat ons mekaar sal help waar ons kan. Wil jy ons 'n barmhartige hart gee, 'n hart wat uitstrek na ander. Seën die diakens in hulle kosbare dienswerk, sodat almal in nood mag beleef dat u God is en dat u lewe. En in die hande van u kinders wat uitreik na ander, ook mag sien dat u aan die werk is. Here, ons dankie vir die tyd van rus, wat vir baie van ons aangebreek het. Ons bid vir ons gemeentelede en familie en vriende, wat weg is, wat kan uitspan op ander plekke. Wil jy hulle bewaar, daar waar hulle is, geseënde tyd gee, sodat batterye herlaai kan word en ons met krag kan vorentoe beer in die nuwe jaar. Wees met ons wat tuis bly. Gee dat ons ook in afhanklikheid van U mag lewe en hierdie tyd aan die einde van die jaar met dankbaarheid uit U hand sal ontvang en aan U bly vashou onvoorwaardelik. Ons gaan luister na U woord en U woord is die lewende water. Ons bid, Here, dat dit wat ons vanoggend mag hoor kragtig tot ons sal spreek in ons omstandighede. Ons bid vir oop ore, ontvanklike harte. En laat dit wat ons hoor, vassteek in ons. Werk deur die Gees, die woord in ons. Bemoedig ons op die pad wat ons moet loop, wat nie aldag 'n maklike pad is nie. Maar laat ons met geloofsekerheid loop, terwyl ons die oog op U gerig hou. Ons het altyd rede om moed te hou. Ons is vrygekoop met die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus. Ons is meer as oorwinnaars, en dit het ons nie in onsself te danke nie. Dit het Christus vir ons verdien. Leer ons om hoe langer hoe meer as oorwinnaars te lewe. Vergeef ons uit genade ons skulde, reken ons die kwaad nie toe nie. Lei ons op die pad van heiligmaking, en laat U grote naam, hoe langer hoe meer, deur ons lewe verheerlik word. Dit bid ons om Christus wil uit genade. Amen. Ons gaan met die oog op die skriflesing en die woordbediening nou sing uit Psalm 87. Die sogenaamde Pinksterpsalm. O koninklike stad, maak wyd jou woning, dit gaan ons oor Jerusalem. God self wil jou laat heers op grootser wys, en wat ek hoor is lof, jou naam tot prys, die vyand selfs kom nou met eerbetoning. Ons sing van Psalm 87, verse 2, 3 en 4. oor daardie moederstad wat in stand gehou word, waarin die verskillende volke gelei word deur God die Here, gaan ons nou lees in Matteus 2, in aansluiting by die prediking van laasweek, oor Matteus 1, lees ons nou vandag hoofstuk 2, die eerste 11 verse. Dis die tekst vir die woordbediening, maar ons gaan uit as agtergrond eers lees in Genesis 12. Genesis 12 lees ons die eerste 9 verse. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Ons moet spesifiek hierop let, gemeente. In jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Dis die Here se belofte aan Abraham. Toe het Abraham weggetrek, soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek, en Abraham was 75 jaar oud, by sy vertrek uit Haran. En Abraham het Sarai, sy vrou, en Lot, sy broerskind, geneem, en al hulle besittings, wat hulle in Haran verwerf het, en hulle het uitgetrek, om na die land Kanaan te gaan, en in die land Kanaan gekom. En Abraham het deur die land getrek na die plek Sichem, tot by die terpentynboom More. Die Kanaaniete was toe in die land. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat in hom verskyn het. En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel en sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste kant en daar vir die Here 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Daarna het Abraham al verder na die suidland weggetrek. Ons lees tot sover in Genesis en nou in Matteus 2 vers 1 tot 11. En toe Jezus te Bethlehem in Judea gebore is in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar die profeet geskrywe, en jy Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom wat vir my volk Israel een herder sal wees. Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra. En hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie. En as julle hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit, totdat hy kom en bly staan bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle met baie groot blydskap verheug. En hulle het in die huis gegaan, en die kindjie by Maria sy moeder gevind, en neergeval en om hulde bewys. Daarop maak hulle skatte oop, en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. Ons gaan in antwoord op die woordbediening sing uit Psalm 71 vers 14. Broeders en susters, geliefde gemeente, December 2021 is vir die hele wêreld, maar vir ons hier in besonder, 'n laaste maand van 'n jaar waarin daar baie dinge gebeur het. Ingrypende dinge. Daar is weer soveel mense koelbloedig vermoor. In ons eie gemeente moes ons hierdie jaar dikwels begrafnisse hou, veral in die tyd van die pandemie. Soveel mense is dood as gevolg van motorongelukke, oorloë, burgeroorloë. Daar is teoloë, ook gelowiges, wat na hierdie dinge kyk en hulle kom tot die slotsom en sê, maar dit klop nie. God is nie in beheer van hierdie wêreld nie. Dinge ruk hand uit. As God in beheer was, so word daar geredeneer, dan sal hy ons nooit hierdie dinge toegelaat het nie. En toch, ten spuite van alles wat gebeur, vier die wêreld weer fees in hierdie dae. Nie teenstaande die bloedvergieting en die swaarkry van mense, is daar kersvaders wat lustig hulle vertoning lewer. Dit is eintlik baie ironies, om die minste daarvan te sê. Want hoe vuriger die stryd in die eindtyd word, hoe intenser word daar fees gevier, so lyk dit. Hoe meer word Christus verswyg. En dan mag ons as kerk van Christus hier by mekaar wees, aan die einde van hierdie jaar, en die skrifte gaan oop. Ons hoor die evangelie, en die evangelie sê dat God regeer. Ons kyk in geloof baie dieper, as dit het die mens sommer so oppervlakkig sien en beleef. Ons word nie getroos met 'n sausie wat gesprinkel word deur 'n gees van kersfees nie. Die heilsfeit van Christus se geboorte maak ons lewe doelgerig, koersvas in 'n wêreld wat heen en weer gedryf word. En so gaan ons stilstaan by Christus se geboorte op die kruispunt van die wêreldgeskiedenis. Ons let op 3 dinge. Wie van sy geboorte hoor, wat sy geboorte beteken, en hoe hierdie geboorte ontvang word, hoe mense daarop reageer. Christus se geboorte vind plaas op die kruispunt van die hele wêreldgeskiedenis. Toe Jesus in Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom. Dis waarmee Matteus 2 begin. Die manne het kom soek na die koning van die Jode wat gebore is. Hulle wil weet, maar waar is hierdie koning? Hulle wil hom eer, hulle wil hom hulde bewys. Die gemeente, laat ons maar uit die staanspoor wegbly van fantasieë en mensgemaakte stories rondom hierdie wyse manne. Hoeveel hulle was, weet ons nie. Hoekom daar mense is wat dink daar moes 3 gewees het, dis blote fantasie. Hoe lank hulle geneem het om in Jerusalem te kom, weet ons ewe min. Die skrif sê ook niks van 'n lang uitputtende reis, slapelose nagte wat hierdie wyse manne moes deurmaak nie. Die skrif leer heel eenvoudig dat daar wyse manne uit die ooste gekom het. En dis waarby ons moet bly, by die eenvoud van die skrif. Want die oomblik as ons daarby bly, dan sien ons die almag en die heerlikheid van God, wat in hierdie gebeure vir ons geleer word. Die Griekse woord vir wyse manne is 'n magier. Kom nogal ooreen met die Engelse magician, magier. Mense uit die ou Babiloniese en Persiese rykke wat hulle verdiep in sterrekunde, verklaring van drome. Ons kry met hierdie mense al te doen in die boek Daniël. Hulle was baie invloedryk aan die Babyloniese hof. Volgens hulle eie bewering, kon hulle uit die stand van die sterre vaststel, wat gaan gebeur met individue, vooral met konings, met hele volke. Vandag word dit nog beweer, die sterre voorspel. Nou die wijse manne wat uit die ooste afkomstig was, het gekom uit die omgeving van die Tigris en Eufraat riviere. Precies dieselfde omgeving van waaraf Abraham gekom het, baie jare voor Matteus. Op bevel van die Here, so het ons gelees in Genesis 12, het Abraham sy familie en sy huis agtergelaat, hulle trek na die land wat die Here vir hulle gaan wys. Daardie gebeure was van ingrypende belang, nie net vir Abraham nie, maar vir die hele wêreldgeskiedenis. Tot op die dag van Abraham se uittog uit die ooste, het die Here nog 'n verbond gehad met al die aardbewoners. Maar vanaf daardie dag, toe die Here vir Abraham gesê het, trek, het die verbond net met Abraham en sy nageslag gesluit geword. Abraham se nakomelinge word uitsluitlik die verbondsvolk van God. Die res van die wêreldbevolking val daar buite. Dis ook die rede hoekom hy moes trek. Hy moet weg uit hierdie heidense ooste uit. Hy moet kom in die land Kanaan, aan die land van belofte. Hy moet hom daar vestig. En toe daar eeuwe verby gegaan, uit Abraham het die volk Israel gegroei, die volk van God. Israel word omring deur heidene nasies wat God minag. Hulle het hulle selfgemaakte afgode gehad en die aanbid. Nasies wat die ewige lewe nie het nie, want hulle die enige ware God nie lief nie. En dan word Christus gebore, in die volheid van die tyd, op die kruispunt van die wêreldgeskiedenis. En die wêreldgeskiedenis kom op 'n punt waar dinge so gaan verander, dat dit nooit weer sal wees soos wat dit was nie. 'N lig het opgegaan, 'n helder stralebaan skiet deur die donker wolke. Dit is Immanuel, die vors van Israel, die lig van alle volke. So sing Simeon, die lig van alle volke. Die belofte van Abraham word vervul, in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Christus het nie net gekom om die volk Israel van hulle sondes te verlos nie. Op Pinksterdag sal dit duidelik word, as die Gees van God uitgestort word en almal begin praat in verskillende wêreldtale. Nou by Christus se geboorte sien die mens al iets van die pad wat geloop word na Pinkster toe. Vir eeuwe lank, nadat Abraham uit die ooste weggetrek het, was die ooste in duisternis gehul. Afgodsdiens, sterrewiggelary, die lees van voortekens, dit was aan die orde van die dag. En dan gryp die almagtige God in, en hy gebruik 'n ster, en daardie ster wys die nuwe lewe aan. Hy trek goddelose sterrekykers uit die ooste, al die pad na die land van belofte, na Jerusalem, waar die skrifte oopgaan. Dis uiteindelik nie 'n ster wat die Messias aanwys nie, maar die skrifte wys die Messias aan. Jesus se geboorte, wat aanvanklik bekend was by 'n handjievol gelowiges, daardie geboorte word nou skielik wêreldnuus. En so het die heidene magiërs in Kanaan gekom. Opmerklik, God bring hulle nie direk na Bethlehem, na die kind nie. Daar's eers nog ander mense wat moet hoor van die koning van die konings wat gebore is. En terwyl die wyse manne in Jerusalem navraag doen oor Christus se geboorte, kom koning Herodes daarvan te hore. Herodes is deur die Romeine aangestel as koning oor Palestina. Ons weet van sy afkomst dat sy pa een Edomiet was en sy ma een Arabier. Herodes stam af van die geslagte van Esau en Ismael. Esau is die stamvader van die Edomiete, Ismael die stamvader van die Arabiere. Nou hierdie Herodes moet ook van die komst van Christus hoor. Sy oor-oor-grootvader Esau het God verwerp. Sy oor-oor-grootmoeder Hagar was 'n slavin. Sy was nie bestem om in die tente van Abraham te woon nie. En nou word het anders. Christus is gebore, die lig skyn, ook vir Herodes, vir Esau se nageslag en Ismael se nageslag. Saam met Herodes word die hele Jerusalem ingelig. Fariseërs, skrifgeleerdes, Sadduseërs, owerpriesters, almal hoor die Christus het gekom. Die lang verwagte Messias is daar. Is nie 'n geheim nie. Dis nie eenkant weggesteek nie. Dis voorblad nuus op God se wêreldprogram. Niemand kan sê ek het nie geweet nie. Almal hoor dit vandag nog. Aan die einde van die evangelie bevestig Matteus dit. Net voor sy hemelvaart gee Christus bevel dat daar van alle volke en tale en nasies disippels gemaak moet word. Hulle moet leer wat beteken die geboorte van Christus. Hulle moet hoor wie is God die skepper? Wat wil die skepper? Die bevele van Jesus Christus moet noukeurig uitgelê word. Mense moet daarin gekatekiseer word. Die gemeente hierdie oomblik in die wêreldgeskiedenis is ingrypend. Daar's 'n totaal nuwe tydvak wat aanbreek as manne uit die ooste in Kanaan aankom. Dis 'n tydvak wat God beskik. Destyds het die Here vir Abraham uit Ur laat kom. Op sy tyd konfronteer dieselfde God invloedryke sterrekykers en 'n magtige Herodes en 'n heel Jerusalem met die geboorte van sy seun. God beheer die wêreldgeskiedenis. Wie wil dit betwyfel? En dit bring 'n mens by die tweede saak. Wat beteken die geboorte van Christus? In Jerusalem gaan die skrifte oop. Nogal op aandrang van die heidenkoning Herodes. Is eintlik tragies en ironies. Die heiden sê, maak oop die Bybel. Daar moet duidelikheid kom oor die geboorte van hierdie koning van die Jode. Eintlik het Herodes al tot 'n mate duidelikheid daaroor gehad, nog voordat die skrifte oopgegaan het. Want ons moet weer mooi lees wat hier geskrywe staan. Die wyse manne het gevra, waar is die koning van die Jode wat gebore is? En Herodes het onmiddellik geweet, dit gaan nie maar net oor sommer enige koning nie. Sy navraag raak die geboorte van Christus, vers 4. Hulle vra na die koning van die Jode, en Herodes sê, waar is hierdie Christus? Christus, ons het laas ook gehoor, die lang verwagte Messias. Herodes weet, Christus is meer as net 'n koning. Hy is ook ons groot hoë priester. Hy is ook ons enigste profeet en leraar. Hy is die meerdere van alle konings en alle profete en priesters. Na aanleiding van Herodes se navraag word daar 'n spoedberaad belê, 'n teologiese spoedberaad, 'n buitengewone sinode. Alle teoloë in Jerusalem word opgeroep om deel te neem. En het blyk dat die beraad vrug afwerp. Die skrifgeleerdes van Israel kan die vinger blitsvinnig op die regte plek in die skrifte neersit. Die profesie van Micha word oopgemaak. Hoofstuk 5 vers 1. Daar staan geskrywe: En jy, Bethlehem Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie. Want uit jou, Bethlehem, sal daar 'n leidsman voortkom, wat vir sy volk Israel 'n herder sal wees. Dit het Micha al jare terug geprofeteer. Dis 'n veelzeggende profesie. Die betekenis daarvan is vir die grootste belang van almal wat hoor van Christus se geboorte. Allereerst vir die man uit die ooste. Hulle het gedink, hulle gaan die koning van die Jode ontmoet. 'N koning soos wat daar baie konings by baie volke is. Uiteindelik kniel hulle voor die koning van Israel. Nou, Israel is baie meer as Jode. Paulus skryf later in Romeine 9-11, dat hulle Israeliete is, wat kinders van God is. En nou word heidenvolke op Israel ingeënt. Hulle kry deel aan Godse beloftes, wat hy aan Abraham gemaak het. Want in Abraham, onthou, word alle geslagte van die aarde geseën. Dus, hierdie koningskind wat daar in die krib lê, is ook koning van die oosterse volke. Sy heerskappy geld ook oor die Tigris en die Eufraat, vandag Irak. Die sterrehemel, wat die oosterse magiërs in ongeloof bestudeer het, is ook onder beheer van hierdie koning, want hy is koning oor alles en almal. Die feit dat Jesus die koning is, het 'n geweldige betekenis vir die wyse man uit die ooste. Maar dis net so belangrik vir Herodes. Hierdie man, gemeente, was bekend vir sy wreedheid. Op 'n stadium het hy een van sy vroue en 3 van sy eie seuns laat vermoor. Hy roei sy eie gesin uit om homself te beskerm, want hy wil koning wees. In die vervolg van Matteus 2 leer ons dat Herodes selfs nie skroom om alle seentjies in Bethlehem onder die ouderdom van 2 jaar om hy lewe te bring nie. Ons sal so die Here wil vanaand daarby stilstaan. 'N bloeddorstige man. En hy hoor, Bethlehem mag dalk 'n plekkie wees, onbeduidend klein, iewers in Israel. Maar is nie sommer so 'n plekkie nie. Sy koning uit die geslag van Dawid is jou koning, Herodes. En hy is koning van jou heerser, keizer Augustus, jou Romeinse staatshoof. Aan hom behoort alle mag in die hemel en op die aarde. Herodes moet weet wie die Jesus is. En hy hoor. 'N derde groep hoorders van die evangelie is die godsdienstige leiers van Israel, die Sanhedrin, Fariseërs, skrifgeleerdes. Ook vir hulle is dit belangrik dat die Christus gekom het. Hulle leef nog onder die Ou Testamentiese bedeling van die wet wat oordeel. En dan hoor hulle, julle leidsman, julle herder is gebore. Die Christus, vir wie julle so lank gewag het, is hier. Hy gaan julle lei en versorg, soos geen koning dit ooit voorheen kon gedoen het nie. Hy is uit die geslag van Dawid, uit die geslag van Abraham, daarby begin die Matteus evangelie. Hy bring verlossing waarna die wêreld smag. Verlossing van sonde en dood, van alles wat die gevolge is van sonde. Broeders en susters, die betekenis van Christus se geboorte op die kruispunt van die wêreldgeskiedenis is vir almal van die grootste belang. Wyse manne, koning Herodes, teoloë, gelowige Christene. Alles word anders. Die koninkryk van God het naby gekom. Waar die groot meerderheid van die wêreldbevolking voor Christus se geboorte nog in duisternis was, buitekant die verbond. Hulle het in opstand teen God geleef, hulle het hulle eie reëls gevolg. Kom daar 'n tyd dat God weer as koning erken word in en deur Christus. En daarom moet sterwegelaars hulle bose praktyke laat staan. Afgodsdienaars moet hulle afgode verbrand. Magbehepte konings moet hulle magswelles laat staan. Die volk van God moet buig voor hulle koning. In die krib lê 'n koning, ons koning. Om sy geboorte te gedenk, beteken mens buig voor hom. met ontzag, respect, liefde. Ons word geroep tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Nie net ons nie, maar ook die konings van die aarde. Die boodskap moet wyd en suid verkondig word. Kus die seun dat hy nie toornig word nie. Om in 'n somber tyd soos hierdie tot die slotsom te kom dat God nie in beheer is nie en dat dinge hand uitruk is dwaas. Dis goddeloos. God is perfek in beheer. Altyd. Die vraag is, erken ons dit? Sien ons dit? Buig ons nog daarvoor? Wie van hierdie joelheidmakers buig? Gemeente, ons het 'n roeping in ons eie families, in ons eie land, deur self aan God onderdanig te wees, te leef by sy wil, ander te motiveer, dan leef ons roeping uit. Buig voor die koning. En so kom ons tegelijk by die laaste saak waarop die skrif die aandag vestig, hoe hierdie geboorte ontvang word. Op die kruispunt van die wêreldgeskiedenis gebeur die mees heerlike en groot ding, Christus kom na die wêreld, maar op daardie selfde kruispunt loop die paaie ook drasties uit mekaar. Maria en Josef het alles wat die Here gedoen het gelowig aanvaar. Simeon en Anna is met blydskap vervul as hulle die kind Jesus sien. Herders van die Efrataase velde is dankbaar. Hulle het God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor het. Heidene uit die ooste bring hulde aan die koning van die konings. Dis nie sommer sulke geskenkies wat hulle bring nie. Dis koninklike geskenke. Maar hoe anders staan sake in Jerusalem? Toe koning Herodes die navraag van die wyse manne hoor, was hy ontsteld. So lees ons in vers 9. Ontsteld. Omgekrap. Bang. Kwaad. Vies. Agterdogtig. Herodes is onseker. Want hier is nou 'n skielike koning en die koning bedreig hom. Onmiddellik sit hy 'n teenaksie in. Hy belê 'n tweede vergadering, die keer nie nog 'n sinode nie, maar 'n geheime vergadering. Daar met die wyse manne agter geslote deure. Hy moet uitvind, waar is hierdie pasgebore koning? En dan stuur hy die wyse manne op 'n geheime sending om die presiese woonplek van die nuwe koning uit te vind. Herodes hoor die evangelie. Dis 'n evangelie van verlossing wat vir hom verkondig word. Wat is sy reaksie? Maak dood. Verset. Wil niks met hierdie koning te doen hê nie. Hy bedreig my. Hy dink nie aan verlossing nie. Hy wil net sy eie koninkryk beskerm. Wat van die Joodse kerkleiers? Wat doen hulle as hulle hierdie lang verwagte nuus hoor? Is hulle bly saam met die herders van Bethlehem en die wyse manne uit die ooste? Inteendeel, hulle deel in die ontsteldheid van Herodes. Hulle is ook bang. Bang vir Herodes se moontlike wrede optrede. Bang dat die Joodse volk nog verder vertrap gaan word deur die Romeine. Hier kan nie nou 'n Messias in Bethlehem gebore word nie. Dis fataal. Verkeerde tyd. En so gebeur dit, broeders en susters, dat die kerkleiers, die skrifgeleerdes, presies kan sê waar die Christus gebore is. Maar hulle loop nie die pad na hom toe nie. Hulle kan vir die sterrekijkers beduie, daar is hy. Maar geen een van hulle stap saam met die sterrekijkers nie. Dit maak 'n mens helemaal die mekaar. Hoe kan dit wees? Hoe kan jy 'n skrifgeleerde wees, so besig wees met die woord, maar die God van die woord nie raak sien nie? Die verlosser van alle volke is daar. Herodes wil hom doodmaak. Die afvallige kerkleiers draai hulle kop weg, hulle verswyg hom. En dis hoe die woord van God werk. Tweesnydend. Christus se geboorte is 'n opstanding, 'n heerlike nuwe lewe, tegelijkertyd 'n val vir ander. En dis waarvoor ons oë moet oopmaak vandag. Matteus 2 wys die groot vyande van Christus se getroue navolgelinge uit. Aan die een kant Herodes, die bloeddorstige wêreld, 'n mag wat niks en niemand ontsien nie. Met geweld onderdruk die wêreld die kerk van Christus. En dit beleef ons in ons dae al meer en meer, sommer so stadig maar seker. God gegeewe wette wat verander, mense se eie wette wat in plek maak, die kerk se mond wat stil gemaak moet word. Anderzijds is die afvallige kerk die vyand. En die gevaar is in sekere sin baie groter as die bloeddorstige wêreld. Ons het nie meer skrifgeleerdes en fariseërs vandag nie. Maar daar is soveel mense wat die woord praat op hulle eie manier. Die skrif gaan oop. Daar word gepreek. Daar staan geskrywe. Maar daar word nie gebuig voor die God van die skrif nie. Dit wat die mens lees, word op jou eie manier geïnterpreteer. En intussen doen jy wat goed is in jou eie oë. Jy voer jou wil in, onder die dekmantel van die waarheid. En so word die waarheid van binnenuit lam gelê. Kerkwees word 'n spel. 'N spel waar daar uiteindelik maar saamgeloop word met die goddelose wêreld. Daardie ontsteltheid van Herodes, die bloeddorstige wêreld, word oorgeneem deur die afvallige kerk. Almal is saam ontsteld. Valse leraars praat die wêreld na die mond. As die politiek vandag so sê, dan moet die Bybel daarby aanpas. As die politiek môre anders sê, pas die Bybel ook weer aan. En so word daar aangepas en aangepas. Nie meer so sê die Here nie, maar so dink ons mense. Gemeente, om waarlik Godvreesend die geboorte van Christus te gedenk, dit word al moeiliker. Ons moet weet waarmee ons besig is vandag. Bring hulde aan die Christus. Erken hom as koning van kerk en wêreld, huis, besigheid, ekonomie, wêreldregerings. Erken hom as koning wat seggenskap het oor jou hele lewe. En sy seggenskap is vir jou lewensbelangrik. So 'n erkenning is ons werkprogram vir die jaar 2022, as die Here dit vir ons gee. Amen. Here, U het ons vry gemaak. Vry om U te dien. Vry om te buig voor ons koning Jesus Christus. Dankie vir hierdie heerlike vryheid. En ons bede is dat U ons hierin sal bewaar. Dat ons nie weer knegte sal word van ons eie idees en ons eie agendas nie. Die wêreld is donker en boos. Daar is soveel kracht aan die werk. En gee dat ons die lig van die evangelie sal laat straal in hierdie donker wêreld in. Vreesloos, met oortuiging, in blydskap. Die werk is baie. En ons bede is dat U ons op al ons weë sal seën. Gee ons ook 'n goeie rusdag. 'N dag waarin ons met U mag verkeer op 'n baie besondere manier. En met mekaar as gelowiges. Bring ons vanaand weer onder die geklank van die evangelie by mekaar, onder u seun, wil u ons bewaar ten alle gevare, en seun ons tot die grootmaak van u naam, van nou af tot in ewigheid. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes aan die Here af te sonder. Die rooi sakkie is vir diakonale sorg in en om die gemeente en die blou sakkie is bestem vir die werk van Expando, die verbreiding van die evangelie. Daarna sing ons uit Psalm 72 vers 5, 6 en 10. Gemeente, verhef u harte tot God in die hemel, ontvang met dankbare harte sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.